10 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал зеро.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни културе.
Dobar dan. Uvidi u situacije drugačije od poznatih, šire vidike, mogu i da inspirišu. Okreni nulu će u toj misiji ponuditi informacije iz Beča od Vesne Knežević, iz Pariza od Branka Maširevića, Budimpešte od Dijane Kondić-Đurić, Zagreba od Bojane Munjina i iz Amsterdama od Kamenka Bulića. Okreni nulu u Beogradu danas su Goran Ivković, Sonja Sibinoski, Tatjana Kosanović i Milica Filipenko. Kad god imamo priliku, okreni nulu otvorimo u Beču. Dobar dan, želimo koleginici Vesni Knežević.
Dobar dan.
Nekako mi se čini da grad velike kulture obavezuje i na veliki početak izveštaja. Bilo tako ili ne, mi vas, Vesna, slušamo.
Evropa ove godine obeležava 100. godišnjicu završetka Velikog rata. Pobednici i gubitnici stoje ujedinjeni u doživljaju da su zajednički pobedili istoriju, da provalije koje su ih delile onda ne deluju do danas. Ali u tom osjećaju se verovatno zajednički pojavljuju kao poraženi. Gorak ukus ostaje uvijek, posebno u Beču i posebno ove godine. Podsjetnik da je 1918. bila godina kada se raspalo najveće carstvo tadašnje Evrope i kada je Beč od 6. grada po veličini na svetu regresirao na atribut vodene glave, majestetične imperialne glave na amputiranom telu. Kao jedna od društvenih homologija tog osjećaja poraza i gubitka, ovdje se pojavljuje fenomen takozvanog velikog umiranja iz 1918. Te godine su umrli Gustav Klimt 6. februara, Otto Wagner 11. aprila, Koloman Mozer 18. oktobra, Egon Schiele 31. oktobra. Naravno, sa njima je te godine od pandemične španske gripe umrlo još oko 25 miliona do 30 miliona ljudi širom sveta. Ali ovdje se ne radi o statistici, već o simbolički indukovanom doživljaju devastirane, uništene kulture u smislu paralelnog poraza, nezavisnog od onog vojnog. Godina kad su umjetnost i kultura sahranjivali svoje mrtve. Riječ je o jednoj delatnoj metodi kojom veliki kolektivi olakšavaju sebi savest i nije ona tipična samo za Austrijance. Sve nacije kad se nađu na stramputici, a gdje ćeš veće stramputice od rata, reaguju na sličan način. Da post festum umiranje umetnika uopšte velikih imena kulture subjektivno dožive kao kaznu preko zaslužene mere. Pre su odlazili dobrovoljci, mobilizovani, smrznuti i gladni, a sad kad je sve gotovo, odlaze najbolji. Da je riječ o emotivnoj interpretaciji van svakog moralnog ili pravnog konteksta zločina, kazne i katarze, dovoljno govori podatak da se takozvano veliko umiranje te godine ponašalo vrlo čudljivo. U Parizu je umro Guillaume Apollinaire, u Londonu Sophie Freud, čerka Sigmunda Freuda, u Ljubljani Ivan Cankar. Lista onih koji su se izvukli je još proizvoljnija. Gripu su preživjeli paragoni depresivnog pogleda na svet kao Edvard Munch ili Franz Kafka. Preživeo je jadni nemački jevrejin Walter Benjamin, samo da bi rezigniran izvršio samoubistvo 1940. dok je bežao od nacista. Špansku gripu je preživio i nemački car i pruski kralj Wilhelm II, koji je u stvari više kriv za rat od Habsburga. On ih je ohrabrio da jedan izgubljeni lokalni rat pretvore u svetski. Ali svakome je svoja muka najveća. Pa tako Beču ostaje da u ovoj godini tematskim i monografskim izložbama tuguje nad posljedicama što ih je 1918. ostavila u kulturi i umjetnosti. Počelo se prošle nedelje izložbom u Leopold muzeju pod naslovom Beč oko 1900. Klimt, Mozer, Gerstl, Kokoška. Koncept prezentacije je vrlo jednostavan. Leopold muzej posjeduje značajna dela dvojice Jugendstil autora, Klimta i Mozera, kao i reprezentativna platna dvojice ekspresionista Oskara Kokoške i Richarda Gerstla. Njihove slike i drugi objekti, Kolo Mozir se na primjer bavio i primijenjenom umjetnosti, dizajnirao je modu, staklo, namještaj, arhitektonski dekor, pozorišnu scenografiju pre nego što je počeo da slika. Znači, njihove slike su jednostavno su poređene u četiri sobe u prizemlju. Svako je dobio svoju sobu kao uredna deca u kući svog vremena. Leopold muzej nije ništa izmišljao i kombinovao, samo je presložio najbolje što ima. Sve je neambiciozno, a provereno. S druge strane, time što se uklapa u konstrukt velikog umiranja u bečkoj kulturi i umjetnosti 1918. godine, ta izložba pokušava da se predstavi konceptualno složenom, iako se te veze prepoznaju više post festum, kao retroaktivna integracija, a ne nameravani cilj. Tamo gdje je ta veza sa širim vremenskim okvirom najuverljivija, to je u sobi Richarda Gerstla, pionira austrijskog ekspresionizma. To, kakva je to samo biografija? On je rođen krajem 19. veka, otac je bio bogat jevrijski trgovac, majka katolik, izbačen je iz gimnazije zbog suprotstavljanja autoritetima. Tajno da porodica ne zna, se sa 15 godina prijavio na likovnu akademiju i primljen. Odatle je također izbačen zato što se i tamo svađao sa profesorima. Razlog svađe je bio taj da je odbio da slika u lepoj liniji bečke secesije, zlatu i ornamentu. Secesija, odnosno bečki jugendstil, je obogatila stilsku istoriju, ostavila je značajna dela, ali u akademskom pogonu ona je radila ono isto što svaka ideologija radi, diktirala je i propisivala. Anegdoti se pripričava svađa između studenta Gerstla i njegovog profesora Kristijana Gripenkela. Taj profesor inače par godina kasnije odbio Hitlera na akademiji. Kada je profesor rekao Gerstlu, tako kako ti slikaš, ja tako uriniram po snegu. Gerstl je poslije toga 2 godine slikao kao autodidakt, a onda je drugi put probao da dođe do akademskog obrazovanja. Ponovo se upisao na akademiju, odakle su ga ponovo izbacili, ovog puta zato što nije htio da sudjeluje u velikoj procesiji duž Bečke Ringstrasse povodom 60. godišnjice vladavine cara Franja Josipa. Smatrao je da je politička glorifikacija nedostojna jednog umjetnika. U međuvremenu je postao kućni prijatelj sa Arnoldom Schönbergom i kad domaćin nije bio kod kuće, započeo je i strastvenu aferu sa njegovom ženom, što je Schönberg saznao na vizualno neporeciv način. Slomljen i u depresiji što bečka kulturna scena prezire njegovu umjetnost, a Matilde Schönberg ne želi da ostavi muža i porodicu zbog njega, Gerstl je 1908. izvršio samoubistvo i to ekspresivno pred velikim ogledalom, nož i štrik, a imao je samo 25 godina. Tada je bio nepoznat praktično. Njegova dela su otkrivena tek između dva rata, a veliko ime je Gerstl postao posle 45. Danas je njegovo neveliko delo, a ostavio je samo 60 slika, ponos i neprocjenjivo blago svakog muzeja. On je prvi bečki ekspresionista koga je zgazio imperijalni kulturni pogon u godinama euforije uoči velikog rata. Da dođete pogledati samo Gerstla na ovoj izložbi, posjeta muzeju se već isplatila.
Da parafraziram, da smo čuli samo ovo što smo do sada čuli, slušanje se već isplatilo, ali slutim da u Beču ima još tema za nas, pa predlažem da malo zastanemo. Beču smo sa koleginicom Vesnom Knežević. Šta je vaš sljedeći izbor za Radio Beograd 2?
Sljedeći izbor je izložba arhitektonskih crteža u Albertini. Da bi ostala kompetitivna na muzealnoj mapi Beča, Albertina naravno organizuje slikarske izložbe. Ali njeno srce, njeno blago, njen glavni zadatak iz kojeg je postavljena kao zbirka krajem 18. veka, jeste grafička kolekcija, jedna od najznačajnijih u Europi. A u grafičkoj kolekciji veliki deo čine arhitektonski crteži i crteži sa arhitektonskim motivima. Prvi su oni koji pokazuju postojeće građevine. Drugi su oni sa nepoznatom topografijom, fantastična arhitektura, romantične ruševine, tajne bašte i sl. Iz tog velikog fundusa je za ovu izložbu izabrano 130 crteža. To je fascinantni žanr koji se u Albertini predstavlja kroz izabrana dela najpoznatijih umetnika i arhitekata od kasne gotike preko renesanse, baroka i klasicizma, preko istorizma i jugendstila, do arhitektonske moderne i semantičke postmoderne 20. veka. To su crteži ikoničnih arhitektonskih dela koji su radili najbolji: Bernini, Boromini, Vanvitelli, Theophil Hansen, Fischer von Erlach, Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Frank, Frank Lloyd Wright. Vrlo reprezentativan izbor. Koncept se ne drži vremena i stila, već u tematskim celinama sabira i grupiše slične, razdaje različite klase objekata. Naprimjer, grupa palate, tlocrti, kupole, kule, gradske vile, farbe u arhitekturi ili fontane. Ovdje samo o nekoliko izabranih primjera. Zaista, iza svakog crteža krije se fascinantna istorijska priča. Nije lako napraviti izbor. Naprimjer, Martin van Heemskerk, holandski slikar kasne renesanse. Neposredno posle Sacco di Roma 1527. kad su nemačke, španske, italijanske vojne horde opljačkale i spalile Rim, Heemskerk je bio u Rimu i na crtežima zabeležio posljedice kao i početak oporavka. U Albertini su prikazani njegovi crteži stare bazilike Svetog Petra, početak građanja nove, ona je započeta 506. Znači, Heemskerk je pokazao rane faze, nestaje staro, rađa se novo, a nikoga sa fotoaparatom da to zabeleži. Crtao je on i staru Lateransku palatu koju je krajem 16. veka papa Sixto V srušio, a da nigdje nije ostavio planove kako je ona izgledala. Kunsti istoričari plaću i danas zbog toga. Danas su Heemskerkovi crteži praktično jedini dokaz kako je stari Lateran verovatno izgledao. U tematskoj cjelini boje, farbe, osvaja Borominijev geometrijski arhitektonski detalj pod dirljivim imenom ornament sa pčelama, suncem i cvećem. Osvaja do te mere da su i pisci kataloga obukli korice u Borominijev ornament. Posebno vas taj crtež udari direktno u stomak, kad pomislite na to kako je Boromini, graditelj remek dela kao što su Oratorio Filippo Neri, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, sve crteži koji su zastupljeni na ovoj izložbi, znači kako je taj Boromini završio u mentalnoj bolesti i samoubistvu. Interesantno je i ono što se može vidjeti od Otta Wagnera, crtež crkve koja nikada nije izgrađena. A zašto nije, to je pitanje koje zadire direktno u kulturnu i političku istoriju Beča. Naime, Wagner je bio veliki poštovalac Habsburga, uopšte carstva, vrlo motivisani podanik. Kada je carica Sisi ubijena u atentatu u Trstu 1898. onda je Wagner rekao da se Habsburzi ne mogu više sahranjivati u Kapuciner gruftu, to je mauzolej Habsburga u centru Beča, zato što je to jedan mračan i vlažan podrum pun pljesni i ruševan, da je to ispod dostojanstva carske porodice. Wagner je predložio da se mauzolej sruši i zameni njegovom građevinom. To je jedna jugendstil crkva od belog kamena, bronze i bakra sa kupolom, svetla i vesela. Da je to uspjelo, bio bi to verovatno najveseliji mauzolej na svetu posle oplenačkog od Karađorđevića. A zašto nije uspjelo, to je jasno. Nestala je monumentalnost, težina i mrak koji se po navici očekuje od svakog grufta, posebno od ultrareligioznih Habsburga. A Wagner je sve tako fino nacrtao, čak i male ljude koji redu čekaju da uđu unutra i vide carske sarkofage pod zlatnim jugendstilom ornamentom. Verovatno nije pomoglo ni to da je Wagnerova crkva za tlocrt imala grčki krst, ali rekla bi da su ove druge stvari bile presudne. Samo nekoliko godina posle toga Wagner je sa nekim manjim izmenama ostvario taj projekt. To je poznata Steinhoff crkva u bolničkom kompleksu van grada. Na izložbi se može vidjeti i crtež prvobitno planiranog Burg teatra, građenog krajem 19. veka u sklopu Ringstrasse. Za pozorište je bio angažovan čuveni nemački arhitekt Gottfried Semper. Semperu je trebao naravno neko lokalni, pa je sa fakulteta izabrao mladog Karla Hasenauera, u početku još studenta. Hasenauer je polako, ali sigurno preuzimao posao intrigama i svađama, dok na kraju nije potpuno izgurao Sempera i preuzeo posao. Bila je to svađa od koje danas pucaju istorijska stakla. Semper je planirao stil italijanske renesanse, a Hasenauer je u toku gradnje na nju nadoštukao barok. Razlog, smatralo se da barok najbolje reprezentuje carsko dostojanstvo, kad dođe u pozorište da mu barok odmah otvori vrata, još gore, neobarok. I danas se ne zna, kao i kod imperialnih muzeja, nešto dalje, šta u Burg teatru potiče od velikog Sempera, a šta od Hazenauera. Meni lično je najmilija priča o Jozefu Franku. On je bio uspešan bečki arhitekt, profesor na fakultetu, predstavnik nove arhitekture, Noyes Bauen, kako se taj smer zove. Peter Behrens, Mies van der Rohe, Gropius, Adolf Loos, to je bio krug u kome se on kretao. Ali bio je Jevrejin i odmah je emigrirao za Švedsku 33. a onda je 41. i odatle morao da beži za Ameriku, još jedno. Kada je rat prošao, njegovo loše raspoloženje nije. Jedna rođaka njegove žene je pokušala da ga izvuče iz depresije, pa ga je zamolila da je nacrta kuću za njenu porodicu i pošalje u pismo. Pazite, ona nije tražila da joj projektuje kuću, nego prvo da da ideju kako on to zamišlja. Frank je crtao i slao pisma, a ona je uvijek izlazila sa novim zahtjevima, ohrabrivala ga da na još više mašte, na još više smelosti. Tako je nastalo ono što je u istoriji arhitektonskog crteža poznato kao 13 kuća za Dagmar Grill. Jedna u kojoj se ne možete povrediti, jedna u kojoj vam rat ne može ništa, jedna iznad koje sunce nikad ne zalazi, jedna sa velikom terasom za prijatelje, i tako do 13. U Albertini se pokazuje Frankova kuća broj 9 za Dagmar Grill. To je jedna utopija od forme, farbe i materijala, gradska vila bez jednog pravog ugla, oblih formi, sa terasom izduženom kao pramac na brodu za one koji vole da putuju, a da ne izađu iz kuće.
Direktna asocijacija je da je upravo to ono što mi radimo u Okreni nulu, a inače mala šala, ali ne baš ni sasvim. U svakom slučaju, hvala na svemu što smo danas čuli iz Beča.
Ja zahvaljujem, bila mi je čast, radim za tu emisiju.
Man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Da, pozdravimo sada i Branka Maširevića u Parizu. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
O čemu ćemo danas slušati od vas?
Danas ćemo da pričamo nešto u slavu žena, jer obe teme su vezane za one koje su obeležile svoje vreme. Najpre velika izložba posvećena Mariji Curie, prvoj ženi koja je ušla u Panteon 1995. godine, i upravo se tamo održava jedan omaž povodom 150. godišnjice od njenog rođenja. Ona je u Parizu i Francuskoj stekla svetsku slavu, postala je prvi predavač žena na Sorboni, izazvala je to 1906. strahovite otpore muškaraca, zbog toga je postala simbol i zbog mnogih drugih stvari. I ova izložba prati, dakle, taj njen hronološki razvoj od, dakle, detinjstva do nauke, jer ovde imamo izložene, na primjer, original dobijanja Nobelove nagrade zahvaljujući Narodnoj biblioteci Francuske, zatim zahvaljujući porodici, neke sveske koje ona držala, naučne, vezane za svoje otkriće, zatim dnevnik koji je vodila posle smrti Pjera, znamo da je on stradao tragično u jednom saobraćajnoj nesreći koja je tada značila konjsku zapregu. Dakle, izložba je veoma dirljiva zato što se pre svega dešava u jednom prostoru koji je nekada bio crkva, crkva Svete Genoveve, i postao je, dakle, mesto velikih ličnosti Francuske, u kojoj nema samo pisaca. Ona je upravo dokaz da, i zato je ova izložba podvlači to, da je nauka isto deo francuske kulture, odnosno onog duha koji ljudi vole kada se Francuska pomene. Ono što je bitno za ovu izložbu jeste da se ispokazuju neke njene ljudske osobine, na primjer, možda manje poznato u odnosu na ona otkrića po čemu je ona postala svetski slavna, to je da je tokom Prvog svetskog rata ona mnogo razmišljala kako pomoći ranjenima. Izmislila je neku vrstu ambulante koja je imala mogućnost da snima odma rane tih povređenih i išla je, dakle, na samu liniju fronta, odnosno blizu, da bi pomagala. Na hiljade i hiljade, na desetine hiljada ranjenih je tako moglo da bude snimljeno i da im se pomogne. Dakle, izložba koja dotiče njenu slavu, njenu borbu za ženska prava, mi znamo da je ona ovde sahranjena sa svojim suprugom. Porodica Curie je slavna zato što je i ćerka Pjera i Marije, Izabel Joliot Curie, takođe dobila Nobelovu nagradu. Dakle, sve je to dokaz da je reč o jednoj izuzetnoj osobi, jednoj od najslavnijih žena u svetu, svakako jednoj od najslavnijih naučnika. I izložba može da se vidi do 4. marta ove godine. Drugi događaj je, također rekao sam, vezan za jednu ženu izuzetnog pisca, kakva je bila Marguerite Duras. Po njenoj knjizi Bol snimljen je film koji je režirao Emmanuel Finkiel, a igra Melanie Thierry, igra Benoît Magimel. Reč je o ženi koja čeka, to je istinita njena priča, koja čeka povratak sa fronta svoga muža, također pisca, Robera Antelma, i to je priča o čekanju, priča o strahu, priča o jednoj ženi koja je razapeta između svojih iluzija i nada, priča o tome šta će se desiti kad on dođe, zamišlja njegov dolazak sa određenom dozom krivice zato što je ona umeđu vremenu čekajući ga ušla u vezu sa jednim njegovim prijateljem. Zatim, da bi mu pomogla, što je sve vezano sa tim osjećanjem krivice, ona ulazi u vezu sa jednim drugim muškarcem. I sve je to na način Marguerite Duras, dakle, ona ima tu mogućnost ne da hirurški prodre u živac naših emocija, ali da ih iznese na jedan način koji nije ona prosta ogoljenost da bezobrazno govori o njima, nego da postavi iza tog pitanja iznošenja tih emocija čitavu jednu dramu našeg postojanja.
Da, upravo razmišljam o tome kako su takve teme, čekanje, bol, krivica, teme sa kojima retko ko ume na taj način da nas suoči kao Marguerite Duras. Čini li se tako i vama?
Ona je bila i scenarista za filmove i ona je dobro znala da pravi tu jednu dramatiku, a reditelj Emmanuel Finkiel je ostao veoma veran, to je kritika podvukla ovom romanu, da zato što ima Melanie Thierry, to je jedna mlada glumica, možda nedovoljno poznata izvan Francuske, sa jednim vrlo upečatljivim licem, i ona je dobro igrala tu ulogu, govorila je određene monologije iz knjige, rečenice osjećanja. Dakle, govorila je neke stvari koje su važne i koje su direktno prenete iz knjige zato što nije moglo drugačije. A neke stvari su prosto, koje su u knjizi važne, ostavljene po strani, jer nisu važne da bi se podvuklo ovo što smo pričali vezano za čekanje. I u jednom trenutku ljubavnik koga igra Benoît Magimel i kaže, da li je vama važnije da čekate tog čoveka ili vam je važnije to samo čekanje? Zato što je čekanje jedna vrsta, i to se vidi na kraju filma, da ne otkrivam kakva je scena, šta se u stvari dobija, šta se gubi. To je jedna vrsta isto nekog sna u kojoj se pretvara to čekanje, ta čežnja, i istovremeno ono što ste vi postavili pitanje, Marguerite Duras govori o osjećanjima, o tome da u jednom trenutku treba imati hrabrosti da se ona pokažu i hrabrosti da se stane iza njih. Film je dosta verno prikazao dramu te knjige i te duboke emocije, a kažem, eto, ovi su prilozi bili u slavu žena, pa da dodamo njima i Melanie Thierry, koja je odigrala sjajno tu zahvalnu i istovremeno veoma tešku ulogu.
Hvala vam na informacijama i hvala vam i zbog toga što ste baš danas iz Pariza govorili u slavu žena.
Le soleil est rare. Et le bonheur aussi, l'amour c'est garoulon de la vie. Le soleil est rare, et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent sur l'infini.
Dobar dan, želimo koleginici Dijani Kondić-Đurić u Budimpešti.
Dobar dan.
Šta je sa budimpeštanske kulturne scene na vas u posljednje vreme ostavilo utisak?
U Budimpešti je proteklog vikenda, tačnije od 23. do 28. januara, održan Međunarodni festival dokumentarnog filma. Reč je o takmičarskom festivalu na kojem je prikazano oko 50 filmova iz približno 30 zemalja iz raznih krajeva sveta. Ovaj festival je prepoznatljiv i po tome što nema tematska i druga ograničenja, nego su to, kako organizatori kažu, prave priče na filmskom platnu. Teme ovih ostvarenja su uglavnom ljudske sudbine, problemi i socijalna pitanja pojedinca i grupe, a na osnovu njihovog sadržaja filmovi su podeljeni u kategorije. Svakodnevne projekcije i susreti sa autorima filmova dešavale su se u bioskopu Cinema City Arena, što je bio pravi festivalski doživljaj. Kao što tradicija festivala nalaže, i ove godine žiri je podelio više nagrada u različitim kategorijama, a bila je tu i nagrada publike koja je na licu mesta i nakon projekcije filma glasala za svog favorita. Interesantno je spomenuti da je na ovom festivalu učestvovao i film iz Srbije. Reč je o dokumentarcu pod naslovom Rakijada, priča iz destilovanog sela, u režiji Nikole Ilića, a u produkciji Lorin Merca. Radnja filma je u stvari priča o istočnom Asteriksu i Obeliksu koji potiču iz sela u srcu Srbije. Seljani gazuju kući ili zarađuju u inostranstvu. Mnogi u tom selu su srpske patriote ili sebe svrstavaju u otpor koji se borio u Drugom svjetskom ratu. Život u tom selu izgleda sasvim normalno, jedna svakodnevica. Međutim, svake godine u maju počinje rakijada kada se sve menja. Počinje prvenstvo na kojem je najbitnije koliko ko može da popije, ko je najbolji u stajanju na drvenom stubu i ko ume da napravi najbolju kapljicu, odnosno šljivovicu. Ovaj film je, mogli bi reći, priča o uspavanom selu koje se budi jednom godišnje uz tipični balkanski humor.
Da, na naš duh ili na našu duhovitost uvek možemo da računamo, kao i na to da nailaze na odjeke. A je li još neki film na vas ostavio utisak na festivalu dokumentarnog filma u Budimpešti?
Jeste, interesantno je bilo pogledati i poljski film Moja krv u režiji Ane Zamecke i producenta Ane Vidre. Film se bavi socijalnim pitanjem kada su odrasli bespomoćni, a deca su primorana da porastu pre vremena. Glavna junakinja je 14-godišnja devojčica Ola, koja sama brine o svom ocu, o bratu autisti i majci koja ne živi sa njima. Svim svojim snagama pokušava ponovo da spoji porodicu i nada se da će moći vratiti majku kući. Prva priča 13-godišnjeg brata Nikodema čini se kao dobra prilika da se porodica ponovo okupi. Inače, ovaj nesvakidašnji film dobitnik je mnogih nagrada, a mogli bi reći da je to film o lepoti izopštenosti, o snazi slabih i o potrebi za promenama kada se to čini nemogućim. Osim zaista dobrih dokumentarnih filmova, interesantno je bilo i prisustovati raznim večernjim debatama. Drugog dana festivala prikazan je film Škola sa licem čoveka, dok je narodni dan bio posvećen izbjeglicama i tom prilikom prikazan je film Stranci u raju. Također su održane i debate na temu različitosti, demokratije, dece, a u okviru njih publika je mogla da pogleda filmove Voli me ako možeš i malo pre spomenuti film Moja krv.
Ne čudi da su na vas ostavile utisak i debate, jer dokumentarni film kao retko šta pobuđuje i na razmišljanje i na razmenu mišljenja. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama i svako dobro iz Budimpešte.
Jabličko zelené, co na jablonce zraje, než bude červené, to děvče bude moje. Potůčku studený, ochlaď to srděnko mé, hořící pro lásku té dívky modrooké. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Jablíčko červené, které ze stromu spadlo, neštěstí přineslo, než vášeň, než láska, než vůle tvá.
Sada Zagreb i kolega Bojan Munjen. Dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2 i naročito vama, Milice, još jednom.
Bojane, možemo li danas da dobijemo onu više puta najavljivanu priču o pozorištu?
Kako da ne? Pa kao što sam najavio u ranijim javljanjima, bilo je u Zagrebu krajem godine i početkom ove nekoliko, u najmanju ruku, vrlo zanimljivih predstava. Za početak tek da spomenem Richarda III. U pozorištu Gavela sa jedinstvenim Ozrenom Grabarićem, kojeg svi vrlo dobro poznaju, od Triglava do Đevđelije, ili vrlo suptilnu porodičnu dramu Ono što nedostaje u režiji Selme Spahić u Zagrebačkom kazalištu mladih, ali hteo sam u ovom javljanju da se koncentrišem na pozorište Kerempuh i njegove dve prilično ekskluzivne predstave. Prvo od njih Šest lica traži pisca prema komadu Luigija Pirandela i u režiji, što bi se reklo, ozloglašenog Olivera Frljića, digla je toliku prašinu da se u medijima traži da se preispitaju javne pare koje se daju tom pozorištu, traži se da se smeni direktor pozorišta Duško Ljuština, a šta se traži za Olivera Frljića ne smijem ni da vam kažem. Uglavnom, taj Pirandelov građanski komad Frljić je prilično ispreturao i u njega ubacio stvarne likove hrvatske ekstremne desnice, kojima je stavio svinjske maske na glavu, a na kraju predstave jedna od likova koju siluju na hrvatskoj zastavi i sve te desničare upuca iz pištolja. Uglavnom, društvene mreže su, kako se to kaže, eksplodirale. Digla se medijska kuka i motika ne samo na Frljića, nego i na toj uobičajeni vokabular desnice, na Jugoslovene, Srbe, jugočetnike, hrvatske izdajnike. Duhovi su se uznemirili i šta će biti dalje, tek ćemo da vidimo. Oliver Frljić, kao što znamo, nije omiljen ni u drugim dvorištima bivše države, ali ako se malo odmaknemo od te buke i besa koji su uvijek prisutni kada su predstave ovog režisera u pitanju, onda treba reći da Oliver Frljić priča u svojim predstavama vrlo često ono što drugi neće i bavi se na tim našim musavim prostorima tabu temama kojih, Bogu hvala, nikada ne nedostaje.
Eufemistički rečeno, to baš jeste uzbudljivo. A koja je druga Kerempuhova predstava za koju kažete da je pobudila veliki interes?
Pa to je predstava Audicija, koja nema nikakve veze sa onom čuvenom sarajevskom audicijom od pre 3 decenije, nego je ona rađena prema komadu ruskog pisca Aleksandra Galina i u režiji u Srbiji dobro poznatog Andraša Urbana. To je priča o devojkama iz neke čemerne ruske provincije koje putem jedne audicije žele pobjeći u Singapur da bi tamo u noćnim klubovima bile animir dame, ali prva proba u Zagrebu započela je, kako kažu, aktuelnim pitanjem. Treba li otići ili ostati u Hrvatskoj? Kažu da je na sredini proba ruski pisac potpuno zaboravljen, a ekipa oko Urbana sve više bljuvala žuč vlastitog ogorčenja prema politici, domovini, nacionalizmu, tajkunima, nezaposlenošću i svemu ostalome. Tako je nastala predstava, da tako kažemo, društvenog beznađa, satkana od autentičnih razmišljanja glumaca na temu stvarnosti u kojoj žive i prožeta dirljivim muzičkim etidama i songovima beogradske kompozitorke Irene Popović. Reč je jedna od pesama uverljivo govore o intonaciji čitave predstave. Reči idu otprilike ovako. Pogledam unazad, ne vidim ništa. Gledam napred, ne vidim ništa. Krećem na put koji ne vodi nigde. Ja sam ništa, ništa, ništa. Čitava izvedba predstavlja tako jedan egzistencijalni kolektivni krik glumačkog ansambla, a ono što je posebno interesantno je da se sve to zbiva u pozorištu Kerempuh, koje se decenijama specijalizovalo za takozvane lake note i neobavezni smeh. Te večeri gledao sam publiku u dvorani koja nije znala šta ju je snašlo, ali je morala, meškoljeći se u mukloj tišini, da odsluša ono što su im glumci sasvim ozbiljno imali da kažu. Eto, te dve predstave primjer su kako i šaljivo pozorište, u ovom slučaju zagrebački Kerempuh, može da bude mjesto ozbiljnog razgovora o mučnim temama naše svakidašnjice.
To bez sumnje. Ja za komentar nudim ćutanje, jer i ćutanje je govorenje, i to kakvo, zar ne? Hvala vam na svemu što ste danas rekli za Okreni nulu.
Pozdrav svima i pozdrav vama, Milice.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody like me. I don't want anybody thinking just us, baby. Nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, and might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice. My baby needs the lights from me. I don't care, my baby don't
need no one but me. Dr. Bulić je dopisnik Okreni nulu iz Amsterdama. Dobar dan.
Dobar dan.
Najavili ste nam da ćemo danas čuti vašu ocenu ili bar vaš utisak u kulturi u Amsterdamu u ovom trenutku.
Dilema je sljedeća. U teatrima i koncertnim dvoranama se prikazuje iznimno kvalitetni program o kojem se može iskazati mnoštvo superlativa. Sa druge strane, ovaj kvalitet se doima prilično udaljen od stvarnosti. Dakle, u kazalištima nekako nema, da tako kažem, umjetnosti koja o stvarnosti govori kritički ili ironično ili gorko ili realno. Angažirano da mislimo kao da smo u 20. stoljeću. Stvari su romantične i ne baš u doticaju sa umjetničkom interpretacijom ljudske egzistencije. Na primjer, u Kraljevskom teatru Carré, Sirus, Car Perzije, modernizirana opera. U kazalištu Palača u Red Lake Districtu predstava večernji show. Romantizirana, nostalgična, burleska i sladunjava reminiscencija o večeri bogatih ljudi u vrijeme kada nije bilo televizije, pa se stare i ofucane pjesme orile sa radija. Ja sam bio na ove dvije predstave i ostao je dojam koliko je ova scena. Pogledajte samo imena, Palača, Kraljevski teatar, Car Perzije, Royal Stage, kako je to sve u nekoj vrsti kulturnog eskapizma. Da li je modern život već postao toliko pun stresa i dnevnih napora, da je jedini motiv za izlazak i opuštanje u bježanju od stvarnosti, makar i za vrijeme neke predstave koja na ovaj ili onaj način romantizira realnost ili tu stvarnost, pa i u visokoj kulturi predstavljaju slično Hollywoodu. Dok eskapističke predstave nude klasičnu kulturu, onoj popularnoj, na primjer posljednji Jedi u ciklusu Grad zvijezda, puni kina Amsterdama, kina se ovdje zovu bioskopi, i oni su puni do posljednje stolice već više od par sedmica. Kao da je spasenje čovječanstva u kulturološkom i egzistencijalnom smislu i simboličkom ostavljeno višim silama, mitskim herojima i supermenima. Ukratko, paradoks, kultura u Amsterdamu ove zime poziva konzumente na bijeg od stvarnosti, mada još uvijek predstavlja izuzetan, kvalitetan asortiman.
O eskapizmu bih imala što što da kažem kada bi me neko pitao, ali pošto sam ta koja postavlja pitanja, kolega, možemo li da čujemo nešto o operi Sirus, Car Perzije?
Car Perzije je popularan motiv kod Handela i Vivaldija u njihovim simfonijama, a ovu je operu skladao Johann Adolf Hasse krajem 18. stoljeća, dakle na vrhu barokne epohe. To je priča o borbi za prijestolje, klasična pričoba u kojoj dobri car ostavlja prijestolje dobrom sinu, ali se u obitelji javljaju razni zlobnici i borba za tron postaje napeta, iako je to odlično pjevana i igrana drama, iako malo podsjeća na moderni Game of Thrones. Ova predstava na prilično imperializiran način se fokusira na Cirusa, cara Perzije, i predaje jednu lijepu operu sa lijepim arijama, virtuoznim bravadom, svaki put i zanimljivim vokalnim linijama. Nakon borbe za prijestolje, na opernoj sceni se izlazi iz Kraljevskog teatra, koliko da se u fojeu ove kuće vidi da počinje borba za karte nadolazećih predstava. Počela je pretprodaja za predstave Gizela i Kopelija, nezamislivog moskovskog klasičnog baleta, a napose za koncert Bijelog dugmeta u martu. Tko bi pomislio da su kartobe za Bijelo dugme u Amsterdamu skoro, da se tako kaže, planule u prvom danu najave?
Koliko god da se to može razumjeti, ipak iznenađuje da su karte prodate toliko brzo, ali vi ste rekli da ste iz Kraljevskog teatra otišli u palatu. Ta putanja me više privlači. Šta ste tamo vidjeli?
Baš zvuči pompezno. Zabava uz večeru u kazalištu palača. To je burleska, namijenjena za opuštanje i bijeg, ali sa ironično sarkastičnim motivima, i to je dobro urađeno. Dakle, to je night club, kasna je noć, sve je glamurozno, art deco style, ogledala i zrcala, crvena svjetla, na stolovima ručno izrađeni stolnjaci, svijeće sa sve svijećnjacima, srebro, kristal, parfemi, perje i krzno, šeširi i mašne, puderi, lepeze, lule i muštikle, osmjesi i nakloni, malo, malo pa zablista sja i zlata, drgulja, nakita, somota i svile, iluzija je potpuna. Gledatelji su u sredini raskošne večere, a flamboyantni pjevači i pjevačice izvode stare hitove za šećerene i prešećerene. Kič je obavezno kulminacija mnogo materijala u kratkom prostoru i kratkom vremenu. Dakle, okićeni, nakićeni kao pauni u imperijalnim vrtovima, sa toliko pretjeranošću i toliko namjerno kiča i sazvježdja bogatig, kiča u materijalnom i spiritualnom smislu, ova burleska u jednoj riječi je fabulozna. Time želim na neki način korigirati prvobitni stav o eskapizmu modernog čovjeka, bijegu u kulturu iluzija, a ne u angažiranu kulturu koja simbolizira moderni život. Dakle, ova predstava ipak svjedoči da je bijeg izgleda sudbina. Nekako i na životnoj sceni stalno se otvaraju i zatvaraju razna poglavlja i prošlost postaje opipljiva, a budućnost sve više u sferama fantazije. Dakle, ova je parodija sasvim solidno ismijala upravo ono što sam kritizirao, bjegstvo i otuđenost ljudi u područje imaginarnog, u kratkotrajne snove i magičnu privlačnost iluzornog.
To je naravno potpuno legitimno, ali mislim da nije manje legitiman ni eskapizam kao kulturno ili životno opredjeljenje, jer demokratski pristup životu podrazumeva da je dozvoljeno izabrati svaki put koji ne ugrožava neki drugi put. Sjetit ćemo se Kanta, možda ako tražimo podršku.
Hvala i vama, i tu podršku u svakom slučaju imate.
Hvala na informacijama i stavu iz Amsterdama za Radio Beograd 2.
Thank you.
Bilo je lepo prelaziti pa i prevazilaziti granice u Okreni nulu. Na pažnji zahvaljuju Vesna Knežević iz Beča, Branko Maširević iz Pariza, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte, Bojan Munjin iz Zagreba, Kamenko Bulić iz Amsterdama. Iz Beograda Goran Ivković, Sonja Sibinovski, Tatjana Kosanović i Milica Filipenko. Bilo je to sve sa svetske scene i iz susednih kultura. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster love. And some people call me Maurice, 'cause I speak of the properties of love. Well, people talking about me, baby, they say I'm doing wrong, I'm doing wrong. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, pretty mama, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. I would give up. Well, I'm a picker, I'm a grinder, I'm a lover, and I'm a sinner.
Give up my life. I play my music in the sun.